Unit 6, First Review, Comprehension Test. Listen to each of the following 25 statements at least twice. Without reading the statement, decide whether there's probably a reasonable or unreasonable thing to say. Listen to each statement as many times more as is necessary for comprehension.
Një, nëna ime është burr. Nëna ime është burr. 2. Ajo shtëpi ka dy dyer. Ajo shtëpi ka dy dyer. 3. Motra ime është vajzë e mirë. Motra ime është vajzë e mirë. 4. Po të dal dielli, do të bjerë shi. Po të dal dielli, do të bjerë shi. 5. Në dimër kemi shumë ditë të ftohta. Në dimër kemi shumë ditë të ftohta. 6. Shqiptarët e jugut quhen tosk. Shqiptarët e jugut quhen tosk. 7. Berati është në Shqipërinë e Veriut. Berati është në Shqipërinë e Veriut. 8. Shumë njerëz banojnë në xhami. Shumë njerëz banojnë në xhami. 9. Ky djalë është 4 vjeç dhe është i martuar. Ky djalë është 4 vjeç dhe është i martuar. 10. Unë di shqip. Unë di shqip. 11. Tashti jemi afër Beratit. Tashti jemi afër Beratit. 12. Po flas frëngjisht. Po flas frëngjisht. 13. Dua të ha mish me patate. Dua të ha mish me patate. 14. Kur isha i vogël, banova 500 vjet në kinema. Kur isha i vogël, banova 500 vjet në kinema. 15. Në Amerikë bie dëbor e madhe nga ndonjëherë. Në Amerikë bie dëbor e madhe nga ndonjëherë. 16. Vete për peshk në shkollë. Vete për peshk në shkollë. 17. Cigareshit si punon në atë furë. Cigareshit si punon në atë furë. 18. Kur më hahet, ha duan. Kur më hahet, ha duan. 19. Po të doni të pini, të jap ujë. Po të doni të pini, të jap ujë. 20. Në kam kohë, mund të shkoj të shikoj xhaxhan. Në kam kohë, mund të shkoj të shikoj xhaxhan. 21. Një shtëpi e mirë kushton shumë para. Një shtëpi e mirë kushton shumë para. 22. Kafeneja s'ka kafe. Kafeneja s'ka kafe. 23. Kur kam të ftohtë, s'jam aq mirë. Kur kam të ftohtë, s'jam aq mirë. 24. Shkoj në post të blej raki. Shkoj në post të blej raki. 25. Rruga e pazarit shkon nga pazari. Rruga e pazarit shkon nga pazari.
Conversations and questions. Listen to each of the following conversations. Answer in Albanian the questions after each conversation. Conversation 1. Hasan goes into a restaurant where Ali is a waiter.
Urdhëroni. Sjellni mish me domata dhe qep.
Mirë, dhe dëshironi të pini?
Një çaj ju lutem.
Më vjen keq, s'kemi çaj. Po kemi kafe, raki dhe qumësht.
Një raki dhe pak ujë. Sa kushton?
700 lekë.
Questions.
Ku është Hasani? Çfarë do të pi? Sa para kushton?
Conversation 2. In a small town, Mimi asks directions from Kol.
Mund të më tregosh ku është rruga e xhamis?
Pse jo? E atë çoj unë.
E njëni zotin Seka?
Po, ai është shoku im.
Un po e kërkoj.
Do të shkosh në shtëpinë e ti?
Po, dua të shkoj.
Do të nuk është atje.
Isha atje me 6 pa 5, po nuk ishte në shtëpi.
Questions.
Çfarë kërkon Mimi? E di kola rrugën e xhamis? E një kola zotin Zeka? Kur ishte Mimi në shtëpinë e zotit Zeka?
Conversation 3. During the evening promenade on Skanderburg Square, our Ben runs into Liri.
Hey Liri, ku po shkon? Do të shkoj nga posta, do të vish?
Edhe unë do të vi andej, do të vete në spital.
Pse? Ç'kemi?
Vëlla im është sëmur.
Ç'ka?
Doktori tha se ka të ftohtë.
Questions.
Ku shkon Liria? Po Beni, ku po shkon? Cili është në spital? Çfarë ka ai?
Conversation 4. Timi meets some children.
Kush janë këta fëmi?
Kjo është vajza ime vogël, dhe kjo është djali im.
Sa vjeç është kjo?
Është 12 e gjysmë.
Shkon djali në shkollë?
Jo, është vetëm 5 vjeç.
Në të shkollë shkon vajza?
Ajo shkon në shkollën afër xhamis.
Questions.
Sa fëmi janë? Sa vjeç është djali? Shkon në shkolla i? Pse nuk shkon djali në shkollë? Ku është shkolla?
Conversation 5. The subject gets around to the weather.
Me më gjesë së tjerë, sa të shkoj mirë?
Po, por bën pak në nxehtë. Kurse më bën rashi i madhë.
Dhe sot, po fryn edhe madhe.
Ej, shiko, po vinë rretë.
Besoj se natën do të bjerë përsëri shi.
Më vjen keqë. Nesë në mëngjes do të vi vëllai, na të mori.
Questions.
Si bën koha sot? Si ishte koha dje? Kur rashi? Gjbësën Lazari. Na vjen dhe ku vjen vëllai?
Conversation 6. Two friends meet in their village.
Hey, Hamet. Hey, Driz. Ka ditis të kam parë?
Isha me familjen e Xhaxhait në Berat.
Pse?
Kisha pak punë atje. Dhe nesër do të shkoj përsëri me gruan.
Edhe unë do të vete. Dua të blej mish të raki.
Po të duash i blej unë?
Jo, të faleminderit. Duhet të shoh edhe hallën.
Si të duash.
Questions.
Ku ishte Idrizi? Pse? Ku shkon përsëri Idrizi? Po ali u gjithë në Berat.
Conversation 7. Kadri introduces Arben to his family in Tirana.
Arben, kjo është nëna, dhe ajo motra ime.
Mirdita.
Mirë se erdhët në shtëpinë tonë.
Mirë se i gjeta, zonjë.
Arben i vjen nga Amerika.
Nga zvendja Amerikës je?
Banoj në Veri, afër Detroit.
Kurse Xhaxhai banon në Amerikën e Jugut.
I martuar është?
Po, ka 4 djemë dhe 2 vajza.
Questions.
Na vjen Arbeni? Ku banon Arbeni? Ka vëllezër nëna Kadriut? Në çvend banon? Sa fëmijë ka ai?